Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Євросоюз розробляє енергетичну стратегію на наступні роки.
We will need much more energy sources in the world to cover our needs. We need more renewable energy sources.
Починайте реформи і не говоріть «але», заохочує євродепутат Молдову на шляху до Євросоюзу.
Just make them. Just make them and make them like Estonians. We did.
Італія протестує проти шкільної реформи.
Decreto Gelmini non ha alcuna motivazione pedagogica e didattica, sono soltanto misure prese per realizzare tagli di spesa sulla pelle.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском новин.
Дякую, Людмило, усім добрий вечір. Міністр закордонних справ України Володимир Огрицько прогнозує завершення переговорів щодо звільнення екіпажу судна «Фаїна» вже найближчим часом. Зараз ми знаходимося в дуже чутливій фінальній стадії. Можливі розв'язки протягом, можливо, годин, максимум днів, сказав український міністр. Пірати захопили судно «Фаїна» біля берегів Сомалі 25 вересня. У складі екіпажу корабля 17 громадян України. На борту судна 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії. Судно перебуває під спостереженням декількох американських кораблів, завдання яких – не допустити вивантаження зброї на берег. Пірати, за різними даними, вимагають від 8 до 20 мільйонів доларів викупу за моряків. Генеральний секретар НАТО Яп де Гоп Схефер закликав Росію виконати обіцянку та вивести свої війська з Молдови. Схефер, який сьогодні перебував з коротким візитом у Кишиневі, мав на увазі обіцянку, яку Росія дала на саміті ОБСЄ в Стамбулі 1999 року – відкликати своїх військових із Придністров'я. Ця молдовська територія проголосила незалежність в 1990 році. Через два роки між Молдовою та Придністров'ям стався збройний конфлікт, жертвами якого стали понад 1500 людей. Росія утримує на території Придністров'я 1500 військових та невідому кількість легкого озброєння, незважаючи на заклики Сполучених Штатів та Євросоюзу поважати обіцянки 1999 року. Білорусь веде переговори з Міжнародним валютним фондом про отримання 2 мільярдів доларів позики як запобіжного заходу для захисту країни від глобальної економічної кризи. За словами заступника голови Центрального банку Білорусі Василя Матюшевського, ці гроші не є нагально необхідними. Білоруська влада шукає кошти, щоб створити резерв безпеки, бо невідомо, наскільки глибокою може бути ця криза. Сьогодні у Москві у День політв'язнів пройшов мітинг на захист жертв політичних репресій і проти порушення прав людини у Росії. На сайті правозахисного товариства «Меморіал» відкритий доступ до списків понад 2,5 мільйонів жертв політичних репресій у Радянському Союзі. Мітинг на захист політичних в'язнів відбувся також у Петербурзі, Екатеринбурзі, Вологді, Самарі, Воронежі та інших російських містах. Ватикан відмовив представникам єврейської громади, які вимагали негайного розсекречення архівів часів Голокосту, коли папою римським був Пій XII. За словами речника Ватикану Федеріко Ломбарді, прохання переглянути архіви зрозумілі, але упорядкування 16 мільйонів документів може зайняти 6 чи 7 років. Деякі єврейські лідери та історики звинувачували Пія XII у тому, що він не докладав достатньо зусиль, щоб рятувати євреїв від винищення нацистами та вимагали вивчення архівів. Натомість Ватикан заявляє, що Пій XII діяв таємно і врятував багато євреїв в роки Другої світової війни. Турецьке судно з 20 членами екіпажу на борту захопили сомалійські пірати в Аденській затоці. Про це повідомило сьогодні турецьке інформаційне агентство. За його даними, судно перевозило 77 тисяч тонн залізної руди з Канади до Китаю. І останнє, Людмило, повідомлення. Тисячі людей вийшли сьогодні на вулиці Дамаска, щоб висловити свій протест проти рейду американських військ на село поблизу кордону з Іраком. Внаслідок нападу американських військ, за сирійськими даними, загинули 8 людей. Маніфестанти, серед яких студенти та державні службовці, вигукували антиамериканські гасла і несли портрети президента Сирії Башара Асада. Раніше сьогодні посольство Сполучених Штатів оголосило, що закривається на день через ймовірну загрозу насильства.
Дякую, Зіновій Фріс, з випуском новин. В ефірі «Європейська свобода». Європейський Союз вирішує проблему, як забезпечити себе у майбутньому енергоносіями. Адже, за підрахунками, до 2030 року глобальний попит на газ, нафту та інші джерела енергії зросте удвічі. До того ж, з іншого боку, Європа оголосила себе лідером у боротьбі проти кліматичних змін. Як спланувати розвиток таким чином, щоб збалансувати зростаючий попит на енергію та зусилля у боротьбі з глобальним потеплінням? Виробити європейську енергетичну стратегію на десятки років наперед спробували сьогодні у Брюсселі політики, основні гравці енергетичного ринку Євросоюзу, аналітики та науковці. Деталі в репортажі кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталія Єреміці.
Світ вже давно постав перед серйозними проблемами, пов'язаними з енергопостачанням та охороною довкілля. Сьогодні лідери євроінституцій та енергетичні експерти зібралися на круглий стіл, влаштований організацією «Друзі Європи». Вони спробували заглянути в майбутнє і визначити, звідки Європа отримуватиме недорогу і екологічно чисту енергію, скажімо, через 20 років.
We will need much more energy sources in the world.
Ми потребуватимемо набагато більше енергії у світі, щоб задовольнити потреби споживачів. Нам треба більше джерел відновлюваної енергії, нам треба більше атомної енергії, нам потрібні нові безвуглецеві технології та й загалом всі види енергії, бо тільки так ми збережемо необхідний баланс енергоринку.
We will preserve the necessary balance of the market.
Заявив сьогодні єврокомісар з енергетичних питань Андріс Піблкс. На думку єврокомісара, світовий економічний спад неминучий, тож прискорити процес розвитку нових шляхів енергопостачання в умовах загального сповільнення буде майже неможливо. Звичайно, людство виживе в цих умовах, каже він, проте воно не зможе оминути болісного процесу переходу від однієї моделі енергоспоживання до іншої. Кроки, що ми пропонуємо, покликані зробити цей перехід менш шокуючим. З огляду на загрозливі зміни клімату, Брюссель закликав світ до нової промислової революції. Починаючи з себе, Євросоюз вирішив базувати свою енергетичну політику на таких принципах – створення повноцінного єдиного внутрішнього ринку енергії, жорстка економія та розвиток нових технологій і відновлюваних джерел енергії. Після ускладнення стосунків з Росією, що є однією з основних постачальниць нафти та газу до Євросоюзу, Брюссель пришвидшив пошуки диверсифікації та гарантій надійності постачання енергії. Проте у всій цій стратегії на далеку перспективу найбільшу турботу викликають робочі місця. Відомо, що відмова від старих технологій та перехід до нових завжди призводили до втрати роботи тисяч і навіть мільйонів працівників. Представник Єврокомісії переконаний у зворотньому. Впровадження нових технологій, на його думку, сприятиме створенню нових робочих місць. Тому комісар Піблкс закликав учасників діалогу, цитую, переконати людей, які з острахом спостерігають за новими викликами та змінами у поводженні із довкіллям та перебудовою індустрії. Песимістичніше дивиться на майбутнє енергоринку аналітик з Європейського центру політичних досліджень Антон Георгієв. На його думку, все залежить від майбутніх інвестицій в екологічно чисті технології та проекти. Проте він застерігає, що вони у майбутньому можуть бути суттєво скорочені. З одного боку, стає дедалі важче зібрати достатній капітал на нові технології в умовах глобальної рецесії та падіння цін на нафту. І інша перепона – обмежений доступ до кредитів, що також спровокує Вала світова фінансова криза. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
На хвилях Радіо Свобода ми продовжуємо наші передачі.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи.
Молдова, яка є учасницею європейської політики сусідства, викликає велике зацікавлення Європейського Союзу і перебуває в щасливій ситуації, коли Євросоюз пропонує цій країні кошти на реформи. Треба тільки не вагатися, а здійснювати їх, сказала в інтерв'ю Радіо Свобода Маріанна Мікко, естонський політик і депутат Європарламенту, в якому вона очолює комісію співпраці з Республікою Молдова.
Якщо порівняти тему Молдови у Європейському парламенті, то з 2005 року у нашому комітеті з закордонних справ її обговорювали десь один раз після виборів у Молдові. А от тепер протягом півтора місяці ми обговорювали Молдову вже тричі. Отож, ви розумієте, що інтенсивність і надзвичайна зацікавленість значно зросли після грузинських подій. І я ставлюся до Молдови з великим оптимізмом і ентузіазмом. Країна, звичайно, має виконати домашні завдання, але зацікавленість і геополітичне розуміння того, що відбувається, і наскільки важлива ця невелика країна, дуже великі у Брюсселі.
Що має зробити уряд Молдови, щоб здійснити економічні реформи?
Просто здійснити їх. І здійснити їх так, як це зробили естонці. А це значить без того, щоб говорити «так, ми можемо зробити їх, ми маємо зробити їх, але…» Так от, просто відкиньте слово «але» і починайте. Я бачу, що західні банки вже, власне, прийшли до Молдови. А це є дуже добрий сигнал. Якщо іноземні банки приходять до держави, це означає, що там є тверде підґрунтя для інвестицій. Отож, це значить, що інвестиційний клімат поліпшується.
Молдова є другим за обсягом отримувачем коштів Європейського Союзу за європейською політикою сусідства. Чи вважаєте ви, що гроші Євросоюзу поліпшили життя в Молдові?
Я цілком певна, що так. Та я вважаю, що запропоновані гроші не були використані повністю. Через адміністративні труднощі все ще є багато коштів, які не були використані. Отож, я вважаю, що усі міністерства мають зреагувати швидко і знайти усі можливості, щоб підготувати добрі проєкти і отримати на них наявні кошти. Бо ж Молдова нині має ту щасливу ситуацію, що кошти для неї є. Так що я б запропонувала молдованам узяти якомога більше цих коштів. Якщо не знаєте, як їх використати, запитайте інших. Запитайте нових членів ЄС, які вступили у 2004 році. І вони, особливо країни Балтії, радо допоможуть Молдові.
Маріанна Мікко, естонський політик і депутат Європарламенту, в інтерв'ю для Радіо Свобода про зацікавленість Молдовою з боку Європейського Союзу.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Італійський парламент ухвалив закон про скорочення фінансування освітніх закладів. Це викликало хвилю протестів серед противників запровадження шкільної реформи. На їхнє переконання, неприпустимо, щоб уряд рятувався від фінансової кризи коштами освіти. Наталка Кудрик передає з Рима.
Центральними вулицями Рима 800 тисяч маніфестантів з усієї Італії скандують гасла проти міністра освіти Марії Стелли Джельміні і її закону про реформування школи. Чисельні демонстрації вчителів, школярів, студентів та батьків проходять останні два тижні в інших містах. Учасник римської антиурядової акції, вчитель середньої школи, пояснює своє невдоволення.
Декрето Джельміні non ha alcuna motivazione pedagogica.
Новий закон не має жодної педагогічної чи дидактичної мотивації. Це лише заходи, покликані скоротити витрати на освіту. Наслідки такого скорочення відчують на власній шкірі освітяни і наші діти. Тому ми маємо сказати ні.
Лабораторі і dei nostri figli. Quindi dobbiamo dire no.
Реформа, запропонована кабінетом правоцентристів, передбачає скоротити кількість учителів початкової школи, закрити малочисельні освітні заклади у провінційних містечках. Вводиться також 10-бальна система оцінювання поведінки учнів, щоб приборкати розгул хуліганства в італійській школі. Як запевняє міністр Марія Стелла Джельміні, реформа відновить важливість і гідність навчального процесу та поверне систему заслуг у школі. Опозиціонери-лівоцентристи, не вносячи власних пропозицій щодо удосконалення системи освіти захищають маніфестантів і їхні вимоги відмінити закон Джельміні. Голова демократичної партії Вальтер Вельтроні ініціює збір підписів для проведення референдуму щодо скасування закону. Лідер правоцентристів, прем'єр-міністр Сильвіо Берлусконі, сказав:
«Piace davvero che ci sia questa capacità della sinistra di truffare».
На жаль, ліві сили все ще одурюють своїх прихильників і тих багатьох молодих людей, які насправді не є прибічниками лівих.
І propri stessi sostenitori, anche coloro che sostenitori non sono.
Критики вважають, що зменшення бюджетних витрат жодним чином не торкається реальної реформи галузі, яка й без того фінансується за надлишковим принципом. В Італії на освіту виділяють 4,7% від ВВП, тоді як у деяких сусідніх країнах Євросоюзу цей показник сягає 9%. За висновками Організації з економічної співпраці і розвитку, у рейтингу 57 країн, де лідирує Фінляндія, Італія посідає 36-те місце за рівнем шкільної підготовки дітей. Місцеве телебачення провело дослідження, в результаті якого виявилося, що 60% італійських підлітків не можуть пояснити, чому день змінює ніч. Університети і спеціалізовані ліцеї нарікають на вкрай недостатнє фінансування наукових досліджень, що змушує молодих науковців шукати сприятливіші умови праці за океаном. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Столиця Латвії приймає учасників дводенної конференції НАТО.
Президент України Віктор Ющенко також був запрошений на Ризьку конференцію, але він поки що не підтвердив своєї участі.
З берлінського литовища Темпельгов сьогодні відлітає останній літак.
Саме те, що аеропорт фактично розташований серед житлових кварталів, і стало однією з причин його закриття.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах продовжують з'являтися різні сценарії і політичні прогнози розвитку подій у Європі після того, як Європейський Союз, за словами багатьох експертів, проявив слабкість політичної волі і пішов на всілякі поступки все більш агресивній зовнішній політиці Росії. Деякі відомі європейські видання публікують матеріали про катастрофічну ситуацію на автодорогах України та найбільш корумповану організацію цієї країни – Державну автомобільну інспекцію. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Російські війська атакуватимуть Польщу у 2012 році, пише польська газета «Дзеннік», і в результаті росіяни захоплять нашу країну, як інші колишні комуністичні держави Європи, наводить польське видання рядки з прогнозу американської консервативної групи «Focus on Family», яка підтримує Республіканську партію США на цих президентських виборах. На думку представників цієї консервативної групи, так станеться, якщо до влади у Сполучених Штатах прийде Барак Обама. Ці прогнозисти також передбачають у такій ситуації теракти в Сполучених Штатах, захоплення Аль-Каїдою Іраку. Focus on Family наводить початок цього сценарію, коли, на їхню думку, цитую, ще у 2009 році Росія захопить Україну та Прибалтику, щоб перевірити, як вестиме себе у перші місяці президентства Обама. Кінець цитати. При демократах Сполучені Штати не втрутилися б в агресивні дії Росії, мотивуючися тим, що, цитую, вони не можуть бути всесвітнім поліцейським, вважають автори цього похмурого сценарію. На думку представників цієї групи, значно жорсткішим до Росії був би республіканець Джон Маккейн. Якби його обрали президентом США, стверджують у Focus on Family, він не допустив би такого фатального розвитку подій, інформує польська газета «Дзеннік». Відома німецька газета «Берлінер Цайтунг» описує сьогодні катастрофічну ситуацію на українських автодорогах. Кореспондент цього видання змальовує ями на українських шляхах, якими гасають українські водії, часто не дотримуючись ніяких правил. Не лише ями і вибоїни та відсутність світла в темну пору є характерними для України, стверджує «Берлінер Цайтунг», але й своєрідна війна на цих автошляхах, де в середньому щодня гине 26 осіб. Газета наводить дані, що лише за 2007 рік у дорожніх зіткненнях в Україні загинуло близько 10 тисяч громадян, що удвічі більше, ніж у Німеччині. «Берлінер Цайтунг» також інформує, що український парламент ухвалив закон про значне підвищення штрафів для водіїв за порушення дорог, і що, наприклад, навіть за користування мобільним телефоном під час руху доведеться платити з 1 листопада вже не 2, а 70 євро, а за перебування за кермом у нетверезому стані загрожує конфіскація авто і в'язниця. Газета наводить тут же висловлювання киянина Олега, який після кількох кухлів пива сідає за кермо свого старого Ауді. Той сміється і каже, що нові штрафи для нього не страшні, бо він знає, що собою являє ДАІ, найбільш корумпована організація в Україні. Олег хитро зауважує, що це скорочення вимовляється в народі як ДОІ від слова «доїти». Таким був деякий тем європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Завтра в столиці Латвії відкривається дводенна рийська конференція «Єдина і вільна Європа. Досвід 90 років». Понад 200 учасників, серед яких будуть президенти Латвії, Естонії та Грузії, офіційні представники НАТО, відомі світові політики, експерти та наукові діячі, обговорять сучасні виклики для безпеки європейської та трансатлантичної громадськості. Значну увагу приділятимуть змінам у світовій геополітиці після російсько-грузинського конфлікту. Найменуть учасники Ризької конференції і українського питання. Докладніше Людмила Пилип з Риги.
Ризька конференція проходитиме 31 жовтня, 1 листопада у відновленому пам'ятнику архітектури – будинку Чорноголових у Старій Ризі. Організаторами форуму виступили Латвійська трансатлантична організація, Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ Латвії за підтримки фонду Сороса Латвія. Ризька конференція проводиться втретє. У продовження закладеної під час саміту НАТО у Ризі традиції організовувати міжнародні дискусії з питань безпеки трансатлантичного співтовариства та зовнішньої політики. Координатор заходу Санди Шрадерс розповів Радіо Свобода про основні теми форуму.
Обговорюватимуть питання трансформації НАТО, пристосування до сучасних викликів, відносини Росії з Європою та трансатлантичними організаціями, загальну європейську політику. Також у рамках конференції планується обговорити такі теми, як досвід формування Європи протягом 90 років та спільні рішення щодо бачення майбутнього. Передбачено проведення спеціальної секції – зустрічі президентів Латвії, Естонії та Грузії, які дискутуватимуть про виклики майбутнього.
Учасники форуму також говоритимуть про те, наскільки впливовим у світі є західна модель демократії, якими рішеннями НАТО відзначить свій 60-річний ювілей, а також про причини російсько-грузинського конфлікту та його наслідки. Латвійський політолог Ніл Мужнікс вважає, що дебати в Ризі стануть репетицією квітневого саміту НАТО у Німеччині. Розпочнеться форум презентацією виставки про Грузію за участю президента країни Міхаїла Саакашвілі. Продовжує Санди Шрадерс.
Участь президента Грузії Міхаїла Саакашвілі надає особливої унікальності форумові, як і те, що серед учасників конференції будуть посол США в НАТО Курт Волкер, президент німецького фонду маршала Грейг Кеннеді.
Президент України Віктор Ющенко також був запрошений на Ризьку конференцію, але він поки що не підтвердив своєї участі.
Поки що немає ясності щодо участі в конференції президента України Віктора Ющенка. Однак, безумовно, український аспект буде присутній на конференції, оскільки проходитимуть дискусії з питань безпеки в морському регіоні. Українське питання неможливо виключити чи відокремити.
Зазначив Санди Шрадерс. Очікується, що українську сторону на Ризькій конференції представлятимуть колишній керівник адміністрації президента України Олег Рибачук, президент молодіжного центру Атлантичної ради України Оксана Григорєва та президент Українського центру Європейської трансатлантичної студії Олексій Коломиєць. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В ефірі «Європейська свобода». Берлінський Темпельгоф був більше, ніж просто аеропорт. Це найстаріше транспортне литовище в світі. Сьогодні пізно ввечері з нього востаннє стартує літак. Водночас із закриттям цього історичного аеропорту в центрі Берліна відразу спорожніє площа, яка за розмірами перевищує Central Park в Нью-Йорку. Зараз з нами на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Доброго вечора, Ярославе.
Вітаю вас, Людмила.
Ярославе, тож навіщо знадобилося закривати цей історичний аеропорт? Як відомо, чимало гостей німецької столиці залюбки користувалися ним, оскільки від Темпельгофа до центру міста на метро буквально лічені хвилини.
Додам, Людмила, ним користувалися не тільки гості міста. Темпельгоф дуже полюбляли німецькі депутати. Доїхати звідти до Бундестагу взагалі нічого не коштує, це буквально кілька станцій метро. Але саме те, що аеропорт фактично розташовано серед житлових кварталів, і стало однією з причин його закриття. Крім того, берлінське керівництво хоче побудувати і вже розпочало будівництво нового великого міжнародного аеропорту. І тоді закриється не тільки Темпельгоф, але й інший аеропорт у західній частині Берліна, аеропорт Тегель. Мовляв, краще мати один великий, але прибутковий аеропорт, ніж три дрібніших. Причому один з них, Темпельгоф, про який ми зараз говоримо, останнім часом був лише збитковим. До речі, список тих, хто сумує за аеропортом, дуже довгий. Це і британський архітектор Норман Фостер, який назвав Темпельгоф матір'ю усіх аеропортів світу, і відомі особистості, любителі авіаспорту, такі як зірки Голлівуду Анджеліна Джолі і Бред Піт, у цьому аеропорту вони брали приватні уроки з управління літаком.
Наскільки мені відомо, противники закриття Темпельгофа сьогодні скликали також демонстрацію протесту. Які аргументи вони висували проти закриття цього литовища?
Головний аргумент, що це історичний аеропорт. Історичний він не тільки в тому сенсі, що аеропорт було закладено ще 23-го року, тобто це не старіший подібний транспортний вузол. Головна цінність цього аеропорту полягає в тому, що він є для західних німців символом свободи. У 48-49 роках це литовище було єдиним зв'язком Західного Берліна із зовнішнім світом, коли за наказом Сталіна радянські війська перекрили всі під'їзди до міста у відповідь на запровадження в Західній Німеччині німецької марки. Тоді американці і британці встановили повітряний міст. Забезпечення міста впродовж 11 місяців майже цілого року відбувалося виключно повітряним шляхом через аеропорт Темпельгоф.
Ну і все ж таки аеропорт вирішили закрити. Яка подальша доля цієї споруди? Адже складно собі уявити, що почнуть зносити таку історичну будівлю в центрі міста.
Зносити монументальну будівлю аеропорту, споруджену в 37-му році, справді ніхто не збирається. Вона вважається архітектурною пам'яткою. Ця будівля досі є однією з найбільших у світі. Її площа близько 300 тисяч квадратних метрів. І аеропорт вирізнявся раніше своєю багатофункціональністю. Тобто це будівля, вона була багатофункціональна, там були і готелі, і ресторани, і представництва авіакомпаній. І, можливо, ця будівля і надалі збереже свою таку багатофункціональність. Тут місця може вистачити і для знімальних павільйонів студії «Бабельсберг», такий інтерес, до речі, є, і для ресторанів, знову ж таки, і для музею повітряного транспорту. Зовнішню територію литовища хочуть перетворити на парк відпочинку і на своєрідний спортивний центр, а на узбіччі аеропорту хочу побудувати житлові будинки.
Дякую. Про закриття історичного берлінського аеропорту Темпельгоф ми говорили з українським журналістом у Німеччині Ярославом Кандибою. Європейська свобода добігає кінця. Сьогодні ви почули. Євросоюз розробляє енергетичну стратегію на наступні роки.
We will need much more energy sources in the world to cover our needs. We need more renewable energy sources.
Італія протестує проти шкільної реформи.
Decreto Gelmini non ha alcuna motivazione pedagogica e didattica, sono soltanto misure prese per realizzare tagli di spesa sulla pelle.
Столиця Латвії приймає учасників дводенної конференції НАТО.
Президент України Віктор Ющенко також був запрошений на Ризьку конференцію, але він поки що не підтвердив своєї участі.
І це все на сьогодні. Європейську свободу вела Людмила Литовченко. На все добре. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода і читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
В
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua. Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Парламент розгляне антикризовий законопроект завтра, повідомив голова Верховної Ради Арсеній Яценюк. За його словами, остаточного рішення щодо документа не ухвалили, зокрема, немає висновків профільних комітетів.
Для того, щоб були враховані всі пропозиції, щоб ми зараз не пороли гарячку і не приймали законопроект, який не отримає необхідної кількості голосів, запропонована наступна позиція керівниками фракцій. Зараз засядуть два додаткові комітети, і до законопроекту 3309-4П ми перейдемо завтра вранці.
Арсеній Яценюк. У першому читанні президентський законопроект із мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку України парламент ухвалив учора. А тим часом заступник голови фракції партії регіонів Ганна Герман вимагала відставки спікера Арсенія Яценюка за невміння, за її словами, забезпечити нормальний процес роботи.
Голова парламенту не може забезпечити нормальний процес роботи, і що кабінет міністрів абсолютно має ні за що український парламент. Я вважаю, що це є ганебно, і я вважаю, що така практика змушує нас ще раз серйозно подумати про зміну вищого керівника парламенту.
Спікер у відповідь заявив:
я підтримую цю ідею, Ганна Миколаївна. Ви, як народний депутат, я вас прошу внести постанову, домовитись з своєю фракцією, з якою я не можу домовитися вже місяць. Звільніть на кінець-то цього голову парламента.
Арсеній Яценюк. За рейдерською атакою на Промінвестбанк стоїть одна з російських фінансових груп, заявив сьогодні в Донецьку виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко. За його словами, Генпрокуратура порушила у зв'язку з цим кримінальну справу, і розслідування, за його словами, йде досить швидко. Генеральний секретар НАТО Ябде Гоопс-Хефер закликав Росію виконати обіцянку та вивести свої війська з Молдови. Схефер, який сьогодні перебував із коротким візитом у Кишиневі, мав на увазі обіцянку, яку Росія дала на саміті ОБСЄ в Стамбулі 1999 року, відкликати своїх військових із Придністров'я. Сьогодні у Москві у день політв'язнів пройшов мітинг на захист жертв політичних репресій і проти порушення прав людини в Росії. На сайті правозахисного товариства «Меморіал» відкритий доступ до списків понад 2,5 мільйонів жертв політичних репресій у Радянському Союзі. Мітинг на захист політичних в'язнів відбувся також у Петербурзі, Екатеринбурзі, Вологді, Самарі, Воронежі та інших містах. Білорусь веде переговори з Міжнародним валютним фондом про отримання 2 мільярдів доларів позики. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора у четвер, 30 жовтня. В Україні з антикризовим законопроектом сьогодні не вийшло. Що далі?
Для того, щоб були враховані всі пропозиції, щоб ми зараз не пороли гарячку і не приймали законопроект, який не отримає необхідної кількості голосів, до законопроекту 3309-4П ми перейдемо завтра вранці.
У Сполучених Штатах фінішна пряма перед президентськими виборами.
I've been tested, my friends. I've been tested.
As president, I'll rebuild our military to meet 21st century challenges.
А хто кращий для України, Обама чи Маккейн, почуємо експертів з України.
Кожен із новообраних президентів буде продовжувати лінію на зміцнення стратегічного партнерства з Україною, якщо українське керівництво говоритиме одним голосом з Сполученими Штатами Америки.
Про все це і багато більше після оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Верховна Рада відклала розгляд антикризового законопроекту на завтрашній день. Між тим, народні обранці дедалі скептичніше налаштовані щодо перспектив ухвалення цього документу. Зараз на зв'язку із Києва Дмитро Шурхало, наш кореспондент. Дмитре, що завадило депутатам остаточно розглянути сьогодні законопроект про антикризові заходи? Які деталі?
Доброго вечора. Отже, голова Верховної Ради сьогодні сказав, що питання буде розглядатися завтра на ранковій сесії. Він таку пропозицію виніс задля того, аби уникнути, як він сказав, щоб не виникло такого похопцем розгляду. І через це, власне, стався перенос, бо як профільні комітети Верховної Ради ще не внесли і не узгодили всі остаточні правки. Голова фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В'ячеслав Кириленко звинуватив, зокрема, голову одного з профільних комітетів, комітету з питань митної політики Сергія Тірьохіна, в тому, що він затягує розгляд цього питання, але пан Тірьохін відкинув ці звинувачення. Прошу послухати коментар голови комітету Сергія Тірьохіна.
Я мрію поспати рівно стільки, скільки спав Кириленко останні дві доби. Ми закінчили робочу групу в 2:30 ранку сьогодні. І в 9 годині почали комітет, який закінчився в 2:30. І закінчився успішно, тому що переважна більшість питань погоджено. Єдине, що там не попало, що дратує пана Кириленка, це пропозиції пані Ляпіної. Як ви думаєте, про що? Про дочасні вибори. Але, ну, яким чином це стосується до стабільності банківської системи, мені важко сказати.
Отже, ми почули голову комітету з питань економічної політики Сергія Тирьохіна. Дмитре, а які перспективи ухвалення все ж таки цього документу?
Загалом депутати не дуже охоче коментують це питання. Проте настрій у кулуарах Верховної Ради доволі скептичний щодо цього. Вони кажуть, що зараз у розгляді цього питання знову стало забагато політики. Пропоную послухати коментар депутата від фракції партії регіонів Ярослава Сухого.
Справа в тому, що насправді нікому ці антикризові заходи не потрібні. І боротьба навколо антикризових заходів використовується нинішнім урядом з єдиною метою – затягнути проведення виборів якомога далі, якомога довше. Або якщо можна, то скористатися зараз за цією перервою, що президент поновив діяльність Верховної Ради, аби сформатувати, попробувати нову коаліцію з останніх сил.
Студія.
Дмитре, ми почули коментар пана Сухого. Чи у вас є ще інші коментарі, окрім думки, що це спроба затягнути проведення виборів?
Справа в тому, що депутати зараз знову ж таки відзначають, що все знову ж таки впирається в політику. І головна причина того, що законопроект став знову пробуксовувати антикризовий, знову ж таки полягає у питанні дострокових виборів. Йдеться, зокрема, про поправку депутата від нашої України, від фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Ксенії Ляпіної про необхідність включити пункт про фінансування дострокових парламентських виборів до антикризового законопроекту. Отже, розгляд антикризового питання знову впирається в питання політичної кризи. А загалом, як відзначив депутат Олесь Доній, депутат з тої ж фракції «Наша Україна – Народна самооборона», зараз головна проблема – це стосунки трьох політичних лідерів – Віктора Ющенка, Юлії Тимошенка і Віктора Януковича. Пропоную послухати коментар депутата Олеся Донія.
Рада, як вищий законодавчий орган, непрацездатний. Значною мірою через спільні зусилля Ющенка, Тимошенка, Януковича. Політична сила кожного сприяла цьому процесу. Або відвертим блокуванням діяльності, як партія регіонів і БЮТ, або оточення Віктора Ющенка це робило через Арсенія Яценюка. І на цей момент керівники фракцій, а тим більше, звичайно, народні депутати, не є самодостатніми фігурами. Рішення можуть приймати Ющенка, Тимошенко і Януковича. Як примусити цю трійцю сісти за стіл переговорів і знайти компроміс? Ніхто не знає, але без знаходження компромісу між цими топ-політиками не буде зрушена ситуація ані в політичній сфері, ані в економічній.
Дмитре, чи можна сподіватися, що ситуація зрушиться з місця все ж таки завтра?
Все залежить від того, чи знайдуть спільну мову лідери парламентських фракцій щодо питання про внесення поправки про перегляд бюджету на 2008 рік щодо фінансування дострокових виборів. Проте дуже багато говорить про ймовірність того, що робота Ради завтра знову буде заблокована.
Дякую. На прямому зв'язку із Києва був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Процес політичного дозрівання українців не поспіватиме за процесами їхнього, є російське таке слово, оболванювання.
На великі віли, на величезні ділянки землі додатково.
Голодомор, чинцинья, però anche qualche cosa importante.
Якщо ми отримаємо українських комуністів, і вони стануть пліч-о-пліч працювати на українську політику, то я перший буду вести з ними діалог.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні четвер, і ми переходимо до міжнародних подій. 4 дні залишилося до президентських виборів у Сполучених Штатах. Вони пройдуть у вівторок наступного тижня. Кандидати роблять останні виступи, завершуються останні приготування. І ось напередодні 30-хвилинний відеоролик кандидата від Демократичної партії Барака Обами одночасно транслювали найбільші американські телеканали. В одному з виступів, який увійшов до цього відеозапису, Барак Обама ось що заявив.
And as commander-in-chief, I will never hesitate to protect our country.
Як верховний головнокомандувач, я ніколи не сумніватиму щодо захисту нашої країни. Як президент, я оновлю наші збройні сили у відповідності до викликів 21-го століття. Я відновлю тверду пряму дипломатію, щоб не дати Ірану можливості виготовити ядерну зброю та приборкати російську агресію. Я спрямую наші зусилля на завершення боротьби з Аль-Каїдою і рухом Талібан в Афганістані.
Такі обіцянки робить кандидат від Демократичної партії Барак Обама. Його ж суперник, республіканець Джон Маккейн, у своїх передвиборних виступах висловив сумнів у здатності Обами захистити країну від тероризму. Цей голос ми почули на початку програми. Він також критикував плани Обами щодо перерозподілу коштів між бідними та багатими. Отже, як бачимо, кандидати на цю головну посаду у Сполучених Штатах ламають списи з багатьох ключових питань. Однак, в чому вони одностайні, то це в тім, що вони обоє говорять про підтримку незалежності України і її інтеграції до євроатлантичних структур. Разом з тим, деякі українські експерти-міжнародники кажуть Радіо Свобода, що певна різниця від того, хто стане господарем Білого Дому, для України все ж таки буде. І тут оглядачі радять звернути увагу не тільки на те, як Барак Обама і Джон Маккейн говорять про Україну, але й на те, як вони хочуть будувати свої відносини із сусідом України – Росією. Цю тему вивчала Мар'яна Драч.
Професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань очікує, що в разі, якщо Джон Маккейн стане президентом Америки, то він буде жорсткіше ставитися до Росії. Він менше зважатиме на думку Кремля і тому активніше просуватиме Україну до Заходу. А через те, що інший кандидат на Білий Дім, демократ Барак Обама, не має такого міжнародного досвіду, як Маккейн, то в Росії може виникнути спокуса випробувати його на міцність.
Тобто, можливо, таке жорстке протистояння, яке припаде на перші місяці президентства Обами, і в цьому контексті, скажімо, порівнюють ситуацію із Джоном Кеннеді. Коли він був обраний, то Радянський Союз тоді фактично спровокував міжнародну кризу для того, щоб випробувати Кеннеді.
Відомий український дипломат і письменник, колишній посол України у Вашингтоні Юрій Щербак, також очікує, що господар Білого Дому демократ буде проводити м'якшу політику щодо Росії, а це відзеркалиться й на Україні. Щербак дійшов такого висновку після участі у міжнародній конференції в американській столиці, де спілкувався зі зовнішньополітичними радниками обох кандидатів на Білий Дім.
Склалося враження, що Обама буде проводити традиційну політику демократів, тобто Росія першою. І тому я думаю, що перспективи наші під час урядування Обами, вони будуть доволі складні і можуть бути різні ситуації. Невідомо, чи дійсно, наскільки Обама буде готовий захищати суверенітет України.
Наразі ж і Обама, і Маккейн на словах виступають на підтримку територіальної цілісності України. Обоє хочуть бачити Україну в НАТО, а перед тим долучити державу до плану дій щодо членства в Альянсі. Голова закордонного комітету Верховної Ради, перший посол України у Вашингтоні, а нині бютівець Олег Білорус, сподівається, що новий керманич Америки зможе ще й загітувати за зближення України з НАТО скептиків у Європі.
Ми розраховуємо на те, що Америка, як надпотужна світова сила, лідер світовий, вплине на інші країни, в тому числі і ті, які утримувались від підтримки рішення щодо надання Україні плану ПДЧ. Україна безспорно підтримується Америкою, але є ще Федеративна Німеччина і деякі інші країни, які вагаються. Думаю, що в грудні це питання буде вирішуватися по-новому.
Але інші оглядачі переконані, що Україна не зможе наблизитися до Альянсу доти, доки не розв'яже затяжної політичної кризи в себе вдома. Дипломат Юрій Щербак переконаний, що якість співпраці Києва і Вашингтона залежатиме передовсім від самої України.
Думаю, що кожен із новообраних президентів буде продовжувати лінію на зміцнення стратегічного партнерства з Україною, але за однієї важливої кардинальної умови, якщо українське керівництво говоритиме одним голосом Сполученими Штатами Америки. Те, чого зараз ми не маємо і уявити собі в найближчому майбутньому ми не можемо.
Ось такі думки висловили Радіо Свобода, експерти-міжнародники з питань, зокрема, відносин зі Сполученими Штатами Америки. А ми також поцікавилися думкою наших слухачів. Хто, на вашу думку, з американських президентів буде кращим для України? Цікаво те, що на сайті radiosvoboda.ua 67% вважають, що це буде Джон Маккейн. А ось що почув у Києві кореспондент Радіо Свобода.
Я думаю, наверное, Маккейн. Ну, я думаю, этого денег побольше. Поменьше будет себе брать. Ну, я не знаю. Как-то так, может быть.
Я думаю, Обама. Ну, во-первых, он, по-моему, более такой адекватный человек. Более симпатичный.
Мне кажется, Обама. Ну, он более, мне кажется, лоялен, как бы. Ну, вообще, к людям и, ну, по его выступлениям, мне кажется, что он бы, вроде как бы, был бы более снисходительный, как бы. Не жесткий, как Маккейн, потому что тот воевал, и от него вроде как бы предвзятое старое такое убеждение к бывшему Советскому Союзу. А это новой формации человек, мне кажется.
Політика взагалі їхня стосовно іноземних країн однакова. Тому для України не все буде велико значення. Вони на країни такого плану, як Україна, не звертають особливої уваги. Їх більше цікавить економічна криза і фінансова, яка виникла.
Не визначився, але мені кажеться, що Маккейн консерватор. За нього, за Маккейна. Для України не буде кращого.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
З вами програма «Свобода». Сьогодні перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі ми поговоримо про ось які події в Росії вшановують жертв політичних репресій сьогодні.
Это и по-прежнему день борьбы, потому что, к сожалению, 70 лет режима, исключавшего инакомыслие, не прошли бесследно.
Евросоюз думает над тем, как обеспечить себя в будущем энергоносиями.
We will need much more energy sources in the world to cover our needs. We need more renewable energy sources.
А жива планета попереджає, світ наближається до кризи екологічного кредиту.
The Living Planet report tells us that we are using the Earth's resources far too fast, faster than they can be replenished.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні незручні запитання на тему, на чому ґрунтується русинський сепаратизм, ставитиме мій колега Роман Скрипін у київській студії. Одним з гостей буде Василь Петьовка, народний депутат блоку «Нонс». З вами «Свобода сьогодні». Сьогодні в Росії відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. Ця дата не випадкова, адже саме 30 жовтня 1974 року політичні в'язні мордовських та пермських таборів розпочали голодування, протестуючи проти репресій в СРСР і проти нелюдського поводження з в'язнями в тюрмах. З того часу, з року в рік, таборовики відзначали цей день голодуванням і називали його Днем політв'язнів. Були випадки, коли їх підтримували і інші засуджені. Сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода правозахисник, член російського товариства «Меморіал», один з організаторів сьогоднішніх виступів Ян Рачинський, ось що повідомив.
Сьогодні цей день набув подвійного значення. Він одночасно є і днем пам'яті для безлічі людей, оскільки репресії заторкнули мільйони сімей. І з іншого боку, це, як і раніше, день боротьби. Бо, на жаль, 70 років режиму, який не допускав інакомислення, не пройшли без сліду. І, на жаль, у більшості колишніх радянських республік ця спадщина є відчутною.
Це був правозахисник Ян Рачинський в інтерв'ю Радіо Свобода. А зараз на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, чи можна зробити висновок, що в Росії цей день не втрачає своєї актуальності вже так багато років?
Очевидно, що в Росії ставлення для жертв політичних репресій, воно досить суперечливе. Тому що, з одного боку, влада намагається зробити все можливе, щоб реабілітувати принаймні певні досягнення комуністичної епохи, сталінської епохи. Ми це бачимо і в шкільних підручниках, і у виступах політиків, і у самій тенденції в засобах масової інформації, в тих численних серіалах, які демонструються по російському телебаченню, і, до речі, потім демонструються по українському і теж стають частиною вже українського світу. А з іншого боку, є і висловлення президента, а потім прем'єра Володимира Путіна, який відвідав Соловецький архіпелаг, і там говорив про те, що Росія має раз і назавжди покінчити із сталінською спадщиною. Це відбувається одночасно. Однак, можливо, це відбувається ще й тому так. Тому що зараз головною силою, яка виступає проти спроб реабілітації сталінізму, стали не правозахисні організації і не опозиційні політичні партії, тому що їх фактично немає в ефірі, немає в політичному житті, а, як не дивно, Російська Православна Церква, яка усвідомлює, що реабілітація сталінізму, вона буде означати і зменшення її впливу, і яка завжди була, м'яко кажучи, неулюбленою дочкою комуністичної системи. А російська влада із свого боку змушена загравати із Російською Православною Церквою, усвідомлюючи її певний суспільний вплив і потенціал цього впливу. Так що День політичних репресій сьогодні відзначається саме на межі цього, може, не дуже помітного, але очевидного протистояння влади і церкви.
Дякую. На зв'язку був Віталій Портников, московський оглядач Радіо Свобода. Я би хотіла поставити більше запитань, але, на жаль, як ми чули, зв'язок був не досить добрим. І скористаємося цією інформацією. Далі до європейських подій. Євросоюз думає над тим, як забезпечити себе у майбутньому енергоносіями. Адже, за підрахунками, до 2030 року глобальний попит на газ, нафту та інші джерела енергії зросте вдвічі. До того ж, з іншого боку, Європа оголосила себе лідером в боротьбі проти кліматичних змін. Як спланувати розвиток таким чином, щоб збалансувати зростаючий попит на енергію і зусилля в боротьбі з глобальним потеплінням? Тему вивчав із Брюсселя кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Світ вже давно постав перед серйозними проблемами, пов'язаними з енергопостачанням та охороною довкілля. Сьогодні лідери євроінституцій та енергетичні експерти зібралися на круглий стіл, влаштований організацією «Друзі Європи». Вони спробували заглянути в майбутнє і визначити, звідки Європа отримуватиме недорогу і екологічно чисту енергію, скажімо, через 20 років.
We will need much more energy sources in the world.
ми потребуватимемо набагато більше енергії у світі, щоб задовольнити потреби споживачів. Нам треба більше джерел відновлюваної енергії, нам треба більше атомної енергії, нам потрібні нові безвуглецеві технології та й загалом всі види енергії, бо тільки так ми збережемо необхідний баланс енергоринку.
We will preserve the necessary balance of the market.
Заявив сьогодні єврокомісар з енергетичних питань Андріс Піблкс. На думку єврокомісара, світовий економічний спад неминучий, тож прискорити процес розвитку нових шляхів енергопостачання в умовах загального сповільнення буде майже неможливо. Звичайно, людство виживе в цих умовах, каже він, проте воно не зможе оминути болісного процесу переходу від однієї моделі енергоспоживання до іншої. Кроки, що ми пропонуємо, покликані зробити цей перехід менш шокуючим. З огляду на загрозливі зміни клімату, Брюссель закликав світ до нової промислової революції. Починаючи з себе, Євросоюз вирішив базувати свою енергетичну політику на таких принципах – створення повноцінного єдиного внутрішнього ринку енергії, жорстка економія та розвиток нових технологій і відновлюваних джерел енергії. Після ускладнення стосунків з Росією, що є однією з основних постачальниць нафти та газу до Євросоюзу, Брюссель пришвидшив пошуки диверсифікації та гарантій надійності постачання енергії. Проте у всій цій стратегії на далеку перспективу найбільшу турботу викликають робочі місця. Відомо, що відмова від старих технологій та перехід до нових завжди призводили до втрати роботи тисяч і навіть мільйонів працівників. Представник Єврокомісії переконаний у зворотньому. Впровадження нових технологій, на його думку, сприятиме створенню нових робочих місць. Тому комісар Піблкс закликав учасників діалогу, цитую, переконати людей, які з острахом спостерігають за новими викликами та змінами у поводженні із довкіллям та перебудовою індустрії. Песимістичніше дивиться на майбутнє енергоринку аналітик з Європейського центру політичних досліджень Антон Георгієв. На його думку, все залежить від майбутніх інвестицій в екологічно чисті технології та проекти. Проте він застерігає, що вони у майбутньому можуть бути суттєво скорочені. З одного боку, стає дедалі важче зібрати достатній капітал на нові технології в умовах глобальної рецесії та падіння цін на нафту. І інша перепона – обмежений доступ до кредитів, що також спровокує світова фінансова криза. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Про те, що світ наближається до кризи екологічного кредиту, таке суворе попередження міститься в останньому виданні звіту «Жива планета», який що два роки видає світова природоохоронна організація WWF. Про ці подробиці знає Сергій Драчук.
Світ пожинає наслідки того, що переоцінив свої фінансові можливості, але на нього насувається значно серйозніша криза – криза екологічного кредиту, спричинена недооцінкою можливостей довкілля, які є основою всього життя і добробуту, застерігає генеральний директор організації WWF Джеймс Ліп. Звіт свідчить, що понад дві третини людства живе нині в країнах, які стали екологічними боржниками, бо споживають природних можливостей більше, ніж самі мають.
Звіт «Жива планета» свідчить, що ми використовуємо ресурси Землі надто швидко, швидше, ніж вони відновлюються. Три індекси цього звіту несуть те саме послання. Наше споживання значно перевищує здатності Землі підтримувати його. Висновки цього звіту мають стривожити кожного. Вони свідчать, що ми прямуємо до глибоких проблем із огляду на збереження здатності планети підтримувати нас.
Попереджає Джеймс Ліп. Якщо споживання можливостей Землі триватиме нинішніми темпами, то до середини 2030-х років людство потребуватиме для підтримання свого способу життя вдвічі більше, ніж здатна надати планета. Керівник природоохоронної організації має й позитивне послання.
Але звіт також вказує нам, що є виходи, що технології, здатні відповісти на цей виклик, уже існують. І нам зараз треба зібрати політичну волю і піти на необхідні кроки.
Найперші з них – це перехід на відновлювані джерела енергії і значне скорочення викидів окисів вуглецю в атмосферу. Адже саме кліматичні зміни є найбільшою окремою причиною різкого занепаду здатності планети підтримувати життя. І саме з кліматичними змінами треба боротися негайно, наголошують екологи. За їхніми словами, людство має усвідомити, що криза екологічного кредиту вимагатиме значно твердіших дій, ніж нинішня фінансова криза. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І про українські регіони поговоримо сьогодні з погляду донорів. 4-5% від загальної кількості населення стільки донорів потребує держава, аби забезпечити потребу в крові. Тобто на 20 людей необхідний один долар. Донор. Наскільки сьогодні українці забезпечені препаратами крові в різних регіонах, досліджувала Валентина Одарченко.
Лишилися талони на обід або кошти для компенсації втрачених сил. Нині вони становлять 20 гривень. З'явилася оплата за імунну плазму та ін'єкцію імунізації, коли донору заздалегідь вводять антитіла. Таким чином отримують антистафілококову плазму. Це 192 гривні за літр. Однак проходять таку процедуру тільки донори зі стажем. В Україні почесні донори не мають особливих пільг. Нині це хіба що додаткових 60 гривень до пенсії. Часи прямого переливання крові минули. Нині плазму перевіряють упродовж півроку, і лише після цього вона може бути використана.
Донорів в Україні вистачає, каже Віктор Ярущевський, головний спеціаліст відділу спеціалізованої медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я. Проблема в іншому. За словами чиновника, в державі відсутні технології заготівлі, перевірки і переробки донорської крові.
Якби ми цю кількість донорів приймали в себе на обладнанні тому сучасному, яке існує на сьогоднішньому світі, мінімальну потребу би забезпечили повністю. Рівень у нас непоганий, але радіти нема чому, тому що оснащення старіє. У нас переливання крові не знаходиться під підпорядкуванням міністерства.
Ситуація з донорами була останньою темою у «Свободі сьогодні». І програму провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.